ናይ ምሉእ ምዕባለ ናይ ኩላዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምክብባርን ምድምማፅን ነቶም ኣብ ሕሳምን መከራን ዝርከቡ ንኡሳንን ፍትሕን ዘተን ተኸፋልነትን ፍረ ዝኾነ ሰላም ንዳግማይ ርኽበት ዘረጋግፁ ስልጡናት መጋበርያታት ምምዕባል ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ካብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብቲ ዳግማይ ንርኽበት ሰላም ኣብ ኣሓድነት ሰብኣዊ ስድራ ኣብ ዝቖመ ሰብኣውነት ህንፀት ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ህንፀትን ስነ ምርምርን ባህልን ማሕበርን ንዝኽሪ መበል 20 ዓመት ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ስልማት ንመስራቲት ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮቶ ዘቤት ኪያራ ሉቢክ ኣብ ህንፀት ሰላም ንዝህብኦ ዝነበራ ኣገልግሎት ምኽንያት ዝሃበ ንስልማት ሓሳብ ዝገበረ እቲ ማሕበርን ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮቶ ዘቤት ብሓባር ናብ ዘዳለዉ ዓውደ ጉባኤ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜራን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ቅዱስነቶም ኣብቲ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ እቲ ብኪያራ ሉቢክ ሓልዮት ዝቆመ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮቶ ዘቤት ምስቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ናይ ህንፀትን ስነ ምርምርን ባህልን ማሕበር ምዝኣመሰሉ ካልኦት ምንቅስቓሳትን ማሕበራትን እናተሓባበረ ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ህንፀት ሰላም ንምሕዝነት ኣብ መንጎ ኣህዛብን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ኣባላት ኣብ ዝኣመተ ዘተ ዝህቦ ኣስተዋፅኦ ጠቂሶም ኣብቲ ከምቲ ኪያራ ሉቢክ ብፅንዓት ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ህንፀት ሰላም ዝሃቦ ኣገልግሎት ቀጻልነቱ ብትግሃት ክረጋገፅ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ።